Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nils Inger Odne, velkommen til podcasten.
Tusen hjertelig takk.
Ja, takk for at du ville komme.
Det så hyggelig at du inviterte meg.
Ja, du hadde en av de hyggeligste responsene når jeg har spurt. Altså.
Hvordan går det an? Da er det mange som er, det er sånn, lite trivelig.
Ja, sånn, ja, det kan jeg gjøre, men du var sånn, det så hyggelig at du spør.
Ja,
okay.
Ja, men det var jo det da.
Ja. Så, ja, det kult at du ville komme. Det jo, jeg har jo fått med nå at det litt kokulering om dagen.
Det kokulering om dagen, ja. Det det går inn på fjernsynet nå.
Ja.
Takka ja til realtid da.
Mm-hmm.
Det har jeg ikke gjort så ofte.
Nei.
Men nå valgte jeg takk ja.
Ja.
Ja. Fordi ja, det ble jo solgt inn som her er det mulig å bli litt bedre til å lage mat.
Ja, ja, ja.
Og det var det jo. Ja. Det jo privatundervisning med Eivind Hellstrøm liksom, som en legende. Rett og slett. Han jo både en TV-legende og en kokkelegende, ja. På en måte. Men spesielt kokkelegende selvfølgelig. Så det var, og så hadde jeg jo dritflaks med gjengen i tillegg, den som var veldig bra gjeng, ass.
Det ble sånn klassisk boble og god.
Det helt sånn, altså det er en klisjé, ikke sant?
Ja.
Men det blir altså boble med en gang. Rett inn, bo sammen. Vi hadde vært vårt rom da, men det var liksom samme, det var jo internat liksom. Man blir så jævla fort kjent, ikke sant? Og at det blir den gode stemningen, og så alle så sjukt opptatt av det vi driver med, da blir det bare boblestemning,
ja. Ja, ja.
Jeg hadde en opplevelse på, jeg har vært med på 71 grader nord, det de to store realtiden jeg har gjort da. Og da på 71 grader nord, så da var kjendiser alltid ikke så utbredt, så nå er det jo bare det, ja, så gå på TV.
Det er ikke noe.
Nei, det er, altså, men og da det er litt sånn ironisk distanse til at de har begynt å grine når noen gikk ut. Jeg tenkte liksom, du vet det på forhånd liksom, at folk er hjem da.
Ja.
Og så sto vi der, og så ble jeg god kompis med Roger Rudd, ja. Gamle storhopperen som var med da. Og så plutselig skulle han hjem, og så sto jeg sånn, faen, hva er jeg grøtet i halsen her? Jeg møtte meg selv så jævlig døra bare. Det må ikke synes. Det må ikke synes.
Det hadde vært gøy hvis noen sa til deg før du sjekket inn der du skulle gråte på grunn av Roger Rudd.
Ja, det hadde jeg jo ikke sett for meg selv.
Nei. Men det er jo, det må jo være, jeg har jo åpenbart ikke vært med på sånn, det må jo være et eller annet. At det er greit at det er en sånn klisjé og sånn, men det må jo være noe i det, for det... Det slår jo aldri feil at det er...
Det slår jo aldri feil, og produksjonen vil jo at det skal være sånn, fordi det er da det blir god TV.
Ja.
Og det er også, jeg mener jo at det at de som drar inn med for stor ironisk distanse kommer dårlig ut av det.
Ja.
Takker du at det kjennes alltid, så må du liksom, da må du, når du først er med, så må du være med liksom.
Ja.
Da må du være til stede og være inne i en bobla, for det er da det blir god TV liksom.
Mm. Og så blir det nesten sånn der... Det blir jo det blir teit hvis man har sagt ja til en program, og så skal man liksom ikke gå all in for det, liksom, jeg er egentlig for kul til å være her.
Nettopp, ja. For du er jo ikke det, for du har takket ja til å være med.
Ja.
Så det er ingen som, og sånn var det virkelig ikke nå, den Nei. Gjengen der som var der, bare, alle var liksom dritkinn på bare å lære å bli god til å lage mat, heia på hverandre, bygde hverandre opp, diskuterte med hverandre, hva skal du gjøre på tentamen, og liksom bare, og da blir man jo i hvert fall ved den der bobla da.
Men da får du jo i hvert fall, og så får du blitt bedre til å lage mat da. Så,
ja.
Så du ble jo sikkert mye bedre, du ble ikke?
Jo, jeg har blitt litt bedre og lært litt mer, og gidder litt oftere å lage mat da.
Ja.
Ja.
For hadde du liksom ikke noe sånn spesielt forhold til å lage mat før du var med? Eller var
det? Nei, jeg var ikke sånn superivrig.
Nei.
Og det gikk ekstremt mye det samme liksom. Ja. Pasta og pesto og sånn veldig enkle ting, og fortsatt ganske enkle ting, men nå lager jeg risotto litt oftere liksom.
Ja.
Og blir drillet på risotto.
Ja, ja, ja. Det er så digg også.
Ja, det er drittig. Ja.
Men er det sånn her sånn, kokkskolen og 71 grader nord for eksempel da, som du liksom, det er de to tingene du har gjort. Har det vært et sånt bevisst valg at du vil ikke være med på ting, eller er det...
Ja, det er jo ja, begge deler kanskje, men det har jeg jo takket nei til en del av de tingene der,
ja.
For min kjendis blant annet.
Ja.
Som,
få som kommer godt ut av det.
Ja, det er jo bare krangling liksom. Hei, jeg har lyst til å krangle på TV.
Ja.
Nei, det blir nei fra meg på det. Så det og så har det jo ofte litt med timing å gjøre da. Om det passer liksom opp mot turnéer og sånne ting da.
Ja.
Så nå passet det, nå var det helt perfekt. Det var i opptak i juni liksom, og lite å gjøre og bare jeg måtte flytte et par jobber.
Ja, ikke sant? For da var du akkurat ferdig med forrige turné.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
Så det var helt optimalt, så det var ja.
For du begynner jo, det er jo, var det det andre soloshowet ditt, var det ikke det?
Ja, det er jo egentlig nummer tre.
Det er egentlig nummer tre, ok.
Men det første spørsmålet, du skal regne med det. Fordi det satte jeg opp da i 2000 og, i 08.
08, for du begynte i 2003, gjorde du ikke det?
Eller 07, kanskje? Ja, jeg begynte i 2003.
Ja.
07, tenker jeg det var.
Ok, ja.
Det heter En time O-fag med Nilsi.
Okay.
Og det var jo en mini-mini-produksjon som jeg gjorde selv, liksom.
Ja.
Og spilte kanskje 10 forestillinger.
Ja, ok, ja.
Ja, noe sånt, ja.
Så det er ok, så det, 2,5 da.
Så 2,5, okay, ja.
Ja, ja. Ja, men for det liksom, jeg synes også det sånn som den historien, liksom, ikke, jeg vet ikke akkurat hvordan du begynte, men jeg synes det var veldig sånn her kult, liksom sånn her, den, det er jo selvfølgelig, det er ikke aldri dritbra, men det der liksom den gjengen dere var når dere begynte med stand-up, som reiste rundt på nykommerturné og sånn, og jeg synes liksom, det er så kult å se liksom sånn her, for det går relativt bra med alle sammen der, på en måte i hvert fall sånn karrieremessig, for da var det jo, det var deg, Jonas Bergland, Dag Søre og Sigrid Bonde Tusvik, som, ja.
Vi var på nykommerturné i 06.
Var det 06, ja?
Ja.
Ja. Mm. For startet alle rundt, startet du samtidig som de i 2003, eller hvordan?
Jeg startet nok sist av de, ja. Men det var liksom litt sånn på håret. Så akkurat når de begynte, men det var liksom 01-02 kanskje på de, noen av de da. Ja, og så kom jeg liksom inn. Dag og jeg var kanskje ganske likt.
Ja, ja.
Jeg tror det. Ja.
Men det gikk ganske fort da, før ting begynte å gå all right for deg, gjorde ikke det da?
Også, ja, det var i 2005 så knakk jeg liksom koden. Jeg var ganske dårlig i starten her.
Okay.
Terje har kødda med det mange ganger, for han tenkte så meg, tenkte det der blir ikke noe grep her liksom.
Ja, Terje Sporsheim.
Terje Sporsheim,
ja.
Som bare, det der, han har det ikke. Men så på et eller annet tidspunkt så knakk jeg, og det var i 2005.
Ja.
Og da begynte jeg plutselig å gjøre ganske mye jobber, og mye support og sånn. Jeg vet ikke om det er så mye av det lenger, men den gangen var det ganske mye support.
Ja, nei, det er kanskje ikke så... Nei.
Og så begynte Stan Norge å sende meg på, etter hvert på sånne firmajobber eller private oppdrag alene. Og da begynte jeg liksom begynte jeg å lære mye da.
Ja.
For da begynte jeg å gjøre det ganske ofte, ikke sant? Det var i 2005, og så begynte jeg å leve av det da, i starten av 2006.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da visste jeg ikke om det kom til å gå, tenkte jeg, får bare se liksom, jeg skjønte at det går nå 2-3 måneder, det har jeg liksom, det skjønner jeg, så får vi se.
Ja, det er akkurat sånn jeg gjorde det.
Ja.
Ja, men jeg er gud nå i et par måneder, men så er det Ville Vesten.
Så er det Ville Vesten etter det.
Ja. Men har du noe utdannelse sånn i bonden, eller sånn før du begynte med stand-up, eller er det,
nei,
ingenting?
Jeg begynte på ØKAD, økonomiadministrasjon, så jeg tok et halvt år der, og så i Kristiansand. Og synes jeg var dritkjedelig, så jeg slutta med det og flytta til Oslo, egentlig for å komme nærmere stand-up-miljø. For det var det jeg liksom virkelig brant for, så jeg ville bare være mye på Lille da, som var klubben den gangen. Så er DK-klubben liksom, bare henge der og få hyppere jobber da. Kommer datteren til Hagen ikke så lenge etter det også.
Ja, ok, ja, ikke sant, ja. Fordi jeg hørte, jeg har jo reist rundt litt med Dag og sånn,
ja,
på turné, og da har han fortalt meg litt fra nykommerturnéen, og han sa et eller annet at du hadde en sånn der, at det var sånn der, på dagtid så var du på en eller annen turné med flaskepost.
Ja, ja, ja. Jeg var på Se og Hør-turné, med Gaute og Øymåsen. Jeg er glad for at du drar opp. Jeg setter pris på det, at vi får det opp og frem i lyset.
Det må vi ikke glemme.
Det må vi virkelig ikke glemme. Jeg skulle gjerne glemt det. Men nei, det er riktig det, at det var også i sommeren 2006 der. Så gjorde jeg det parallelt, ja. På dagtid var på sånne campingplasser og kastet flaskepost ut til folk. Og en opplevelse med det var jo å se voksne folk krangle om en badeball, selvfølgelig. For når den gratis, ja. Så tråkker de gjerne på en 10-åring for å få den.
Ja. Ja. Det det samme som når du ser på sånne amerikanske idretter og sånn, og så kommer det en ball i tribunen, ja, ja. Så det 50-åringen masse alder en 10-årig gammel gutt for å få tak i den baseballen, liksom.
Så var det bare med se og høre badeball.
Ja. Men hvordan drikker du trenger å gjøre en masteroppgave i den jobben, hvordan får man liksom flaskepostjobb for seg?
Nei, det er jo rett og slett et eventbyrå som ja. Arrangerer ja. Og han som arrangerte det han har jeg jobbet masse for ja. Frem til i dag
okay, ja.
På vanlige eventer liksom. Han ja. Gjør masse eventer for næringslivet så det var jo for så vidt en god kontakt å knytte ja, ja. Men det hadde sin pris ja. Ja. Det blant annet at det står på CV'en ja. At det har stått der på en trailer nå. Ja. Samme Gaute da, fin fyr Gaute
ja,
ja,
ja. Ja, det var jo han det var det rett etter Idol eller noe sånt
det var vært, ja, det var ganske var det 03 eller de var
ja,
husker jeg ikke
ja, noe sånt, ja,
det var noe sånt liksom mm. Så det var bare et par tre år etter Idol her. Han har gitt ut plate på norsk og litt sånn.
Ja. Ja, ja. Så da det på en måte den nykommerturnéen, og ikke minst Se og Hør-turné.
Ja, ja.
Og så er det jo...
Og det gjorde at det overlevde da lenger enn de 2-3 månedene.
Ja, ikke sant. Ja.
Fordi i hvert fall med tanke på hvor mye jeg fikk betalt for de supportjobbene, så betalte i hvert fall Se og Hør.
Ja, ja, du gir meg en flaskepost, da skal jeg løpe ned til aksjel.
Ja, ja, ja.
Så det trenger jeg ikke å tenke på, jeg
nei,
dømmer deg ikke for det.
Nei, det er bra.
Jeg hadde gjort det samme, men da er det jo på en måte, så da er det, liksom det, da er det i 2006, var det det?
Ja.
Ja, så var det det der første soloshowet ditt i 2007.
Ja.
Og så etter hvert så blir det jo, for det jeg husker det, det jeg husker deg som best fra når jeg var ung, men var liksom at du var, da var du, begynte å bli inn på scenkveld.
Ja.
Det var liksom da Senkveld var ordentlig på høyden, og det var, liksom, det var jo alle norske hjem satt hver fredag så på.
Ja, ja. Ja. Ja, det var virkelig, virkelig på høyden.
Ja.
Jeg gikk jo inn der i 2012. Jeg var med på julelatter i 2010,
ja.
Sammen med Dagfinn Lingbø, Ann-Kat Herland, Are Kalve og meg.
Ja. Og så en årleit gjeng.
Ja, det var en årleit gjeng. Og den gangen så var det var de største navnene liksom.
Ja.
Eller i hvert fall tre av de aller største navnene og meg. Så det var sånn, det var nok et slags gjennombrudd på scenen. På den store scenen da.
Ok, ja.
Ja. Og veldig takknemlig for å, vi spilte jo masse forestillinger og lærte masse av det. Og så ble det jeg gjorde faktisk en sesong av komiker i arbeid først og så inn i senken.
Ja, for det så jeg. Det husker det hva var det?
Nei, det var komikere som testet ulike yrker.
Ok, fordi ja. Jeg prøvde å for jeg så det på CV-en din holdt jeg på å si
ja.
Og så prøvde jeg å finne det for å bare se hva det men det lå ikke på TV2 Sumo eller
Nei, det ikke sikkert det gjør det.
Nei.
Nei. Så, nei, det er jo lenge siden, men nei, det var rett og slett, vi gikk inn og testet ulike yrker en dag da, og var på ja. En måte, ja, og prøvde ut hvordan det var da. Så tømte en hest blant annet, husker jeg.
Gjorde det?
Ja, for å sånn, inn i sånn, det var et jævla stress, fordi plutselig så bare sier han fyr, nå kommer han, nå er på her, bare, så, hvis ikke så går det... Saden, da, ja, ja. Til spille og det er penger liksom.
det blir dyrt
så bare å få på det røret det var en spesiell overlevelse
ja, ja, ja.
Så det gjorde et par sånne litt rare artige ting der da. Ja.
Og det som det gøy med det er jo på en måte at når du skal sette en komiker i arbeid så må det jo på en måte bli litt sånn det må i hvert fall være litt rare jobber da. For det var veldig ja. Rart hvis du kom på Rikshospitalet og skulle være med på operasjonsstua.
Hva skal du? Ja, nei, det var litt sånn, det var ja, tydelige jobber, kan vi si. Det var ikke kontorjobber.
Nei, du tenkte ikke mastergrad.
Nei, du tenkte ikke mastergrad, liksom. Det var det å kjøre noen sånne svære ja, hjullaster og gravmaskiner en dag, og jeg var hudpleier.
Var hudpleier, ja.
Ja. Jeg voksa faen meg bikinilinja til en dame.
Okay, ja.
Det var altså ja, det ble litt sånn klamme å tenke på nå ass, for det var for nært for meg.
Det var verre en flaskepost.
Ja, det var verre en flaskepost faktisk ja. Det var faktisk det ja. Det kjente jeg på nå
ja, ja. Ok, så det var så det, liksom, men, det er egentlig et ganske kult konsept da.
Ja, det var et artig konsept
ja.
Det ble to sesonger av det.
Ok, ja. Var det bare deg? Var det bare deg eller var det mange komikere?
Nei, det var fast panel første sesongen med Anders Hoff, Raske Menn, og Kristin Skogheim med meg. En gjestekomiker hver gang. Klaus Sonstad var programleder. Og i sesong to så var det bare jeg som var fast komiker. Okay. Men da var det tre gjestekomikere i hvert program da. Ja. Da var det masse komikere innom.
Ja, ok, men det høres jo jævlig gøy ut. Ja,
Sigrid og Jonas var innom og... Ja. Ja, jeg husker ikke av det.
Nei, nei. Ok, og så da, så da er det det, og så, er det, så ble det liksom senkveld, og da,
så ble det senkveld.
Og da blir du da hele Norges Nils på en måte da? Ja, det må være litt sånn da. Eller?
Ja, det var vel, ja, det var jo utvilsomt sånn kommersielt det største breaket, ja.
Ja.
Ja, fordi det er jo, vi lå jo på liksom, vi fikk jo seertall, det var stor ståhei, husker jeg, hver mandag, vi fikk inn seertallene,
ja.
Og de lå jo på 700 000 et eller annet,
ja.
Ofte, og så var det, husker jeg vi hadde noen få programmer, vi var over 800, liksom.
Ja.
Og da er det snakk om, hvor mange som så programmet når de gikk på TV, ikke sant? Det var ikke noen strømming den gangen.
Nei, nei, nei.
Så da kommer repriser i tillegg.
Ja.
Så, men det var liksom, det var, det er ganske sykt at liksom, ja. Så mange som satt da.
For nå er det jo helt sinnssykt, hvis, eller det overgjøres ikke, men det virker som det er ganske... Det er ganske bra tall med strømming nå, hvis du får 550, liksom.
Ja, det er kjempebra, og ja. Det er jo da med strømming, så du vet jo ikke, det er jo alle som har sett i løpet av en uke eller hva det er.
Ja.
Mens den gangen så satt du jo liksom 7-800 000 og så på da på fredagen, liksom.
Ja, ja.
Nei, så det var jo, det var dritgøy. De gutta er jo super, super ordentlig, Thomas Harald. Og gjorde mye gøy. Og så er det jo sånn, når du lager sånn uketlig talkshow, så skal jeg være den første til å innrømme det, at jeg lagde ting der som ikke var dritgøy. Jeg lagde mye sånn midt på tre, fordi du må komme opp med en idé, og det er onsdag, det er opptak i morgen liksom. Og så traff man jo noen ganger, og det er jo litt av skjermen da, med å, når det er sånn hele tiden da.
Ja. Og det er jo, så jeg ser, det vet jo kanskje du best da, men jeg ser for meg, med mindre du bommer nå så inn i helvete, så er jo de, liksom, de bra tingene man husker.
Ja, det er det.
Ja,
det, er det.
Ja. Ja. Ingen husker den midt på tre sketsjen du lagde i... Altså, det er jo sikkert de tingene som funket dritbra, som liksom sitter igjen.
Ja, det er det man husker, og så gjorde vi jo en god del ganger ting med gjestene. Og da er det jo på en måte uansett relevant for programmet. Så noen ganger ble det kjempegøy, og noen ganger ble det sånn ok, men da var det likevel, ja, ja, vi tøyser litt med gjesten, liksom.
Mm.
Så da er det jo greit, liksom.
Ja, ja, ja. Ja. For det var fire sesonger?
Fire sesonger, da, to år var jeg der.
Ja. To, ikke sant? Ja.
Ja, ja. Etter to år der så var litt sånn ideene som passet Senkveld og meg, var det ikke så mange igjen av. Fordi jeg hadde frie tøyler til å gjøre mine ting, men det er et eller annet, formatet setter jo litt begrensninger.
Ja.
Uansett, så jeg følte litt som at da var det, ja, så det var liksom... jeg tror ikke vi sa noe, men vi var enige om at nå holder det.
Ja, okay. Ja, ja, ja. Begge samtykka.
Begge samtykka, det var samtykka om det.
Ja, ikke sant. Men hva, så hadde du liksom, hva var det da du satte opp det, eller liksom første ordentlige solshowet sitt, da etter du var ferdig på scenekveld, eller var det parallelt, eller hvordan?
Nei, det var etter, fordi da startet vi iStage.
Ja, stemmer det.
I 2014.
Ja. Kan du ikke dra kort den? Altså,
dra kort den historien der. Ja, ja. Den er du interessert i.
Kort, du kan gjøre kort da.
Ja, ja. Nei, det er, og egentlig så er ikke historien så lang. Eller,
nei.
Fordi det er liksom...
Det er ikke noe sånn drama, men bare hvem av dere som startet det. Og sånn,
og grunnen til at vi sier det, så var det for å si det, så at vi sier det på den måten som dette her, er jo fordi at dette har vært mye omtalt i miljøet.
Ja.
Fordi vi gikk ut av Stemt Norge, og vi var på en måte noen av de første som gjorde det så eksplisitt det, ikke sant? Stemt Norge hadde vært det store, latter var det store, alle var der, jeg og Terje var der, vi gjorde masse jobber der, og så gikk vi ut og startet vårt eget selskap sammen da med, det var da Terje Sporsheim, og så var det Dag Sørås og Stian Morten Pettersen, som er produsent, og meg da. Og for min del så var det jo veldig lite konflikt i det egentlig.
Ja.
Fordi jeg hadde ikke noe sånn, jeg var ikke irritert på Stand Norge. Jeg var ikke liksom forbannet å være der. Jeg hadde det dritbra, jeg var der i 9 år. Det var superbra. Spilte julelatter her, som jeg sa, som var en kjempemulighet og veldig takknemlig for. Men jeg hadde den der drivkraften og lyst til å starte noe eget da. At det var liksom at det var mitt selskap. Og det tror jeg hadde jeg tror jeg hadde gjort det uansett på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Så hadde jeg prøvd det i livet mitt liksom.
Mm.
Så hadde det ikke skjedd da, så hadde det skjedd senere. Det er jeg ganske sikker på. Og det var jo men det ble jo litt sånn medium stemning nede på brygga der av det. men alle kolleger og sånn er jo de dritt å gi det, de heier jo liksom kult, ja. Kult liksom at dere, at dere gjør det. Og nå etter det så ser man jo at mange andre har startet og man ja, man har vist at det er en mulighet da.
Ja, absolutt.
Ja. Så det nei, det er veldig kult. Og så hadde jeg mange fine år der, og så gikk vi sammen med Feel Good. Etter 4 år ble vi en del av, så ble den hetende Feel Good iStage. Og der var vi 5 år, og så er vi ute derfra også nå.
Ja.
Nå er jeg freelance for første gang i karrieren min.
Ja.
Helt freelance.
Helt freelance, ja.
100% er ikke på kontrakt på noen. Kan jobbe for alt.
Fordi det jeg vet ikke hvordan det var, men det må også ha vært litt sånn... om ikke nervepir, men kanskje spennende for da går du jo, når dere da går ut og skal starte deres eget selskap da, så går dere jo da fra trygge rammer hvor dere vet at så og så mange jobber kommer, gjør ikke det?
Ja.
Og så kommer dere da helt ut, da er det jo på en måte står litt på bar bakke, ok, nå skal vi bygge opp noe på egen hånd.
Ja, ja, vi ante ingenting.
Nei.
Og vi visste jo at det var masse innkommende salg til stedet Norge, masse jobber som vi kunne få der. Og vi ante ikke om vi kommer til å få noen, ikke sant? I iStage er det noen som kommer til å finne oss da. Så hadde vi med oss Stian og så ganske kjapt også Katrine, som er kona til Terje, som har jobbet med booking i, nå har hun jobbet i mange år da.
Ja.
Er veldig god. Så de to var jo tidlig ansatt. Så ja, og så fikk vi jo det til å, ja. Til å rulles. Men man var, ja, hvor begynner man liksom? Det var jo og det er jo der start at ja, ok, vi må ha en sofa i gangen her.
Ja, ikke sant?
Terje,
ja.
Kan du dra og kjøpe en sofa, liksom? Ja. Det er litt gøy det. Og så må vi ha internett. Hvordan får vi internett? Det må vi ha, liksom. Mm. Så man begynner der, da. Og så må man bare bygge det derfra.
For det er veldig mange sånne små ting man liksom tenker at når man liksom skal starte eget selskap, så tenker man liksom, i hvert fall de historiene man hører, da, at det er veldig sånn, glamorøs, nå er jeg min egen sjef og sånn, men så glemmer jeg alle de småtingene som internett, sofa og...
Ja, ja, ja. Alt det, det er ingen som ordner noe for deg.
Nei,
ingenting er ordnet.
Ja.
Det var bare, du leier et lokale, det er, vær så god, her er nøkkelen, det er det eneste du får.
Ja. Men er det litt sånn stemning at du liksom sitter og venter på at telefonen skal ringe der, liksom? Er det litt sånn, eller var det...
Ja, jeg husker ikke helt i starten, men jeg tror vi begynte liksom, og Stian begynte vel med å si fra til eventbyråer og sånne ting, da. Det gjorde jo jeg og Terje litt også, at dere må liksom og så annonserte vi det jo vi gikk jo ut med pressemelding og sånn, så det ble jo skrevet om i ja, Dagens Næringsliv og så, ja. Et par andre steder sikkert, så, ja. så kanskje bransjen fikk det litt med seg sånn. Så kom jo våre liksom store eventkunder til oss, fordi de ville jo ha oss uavhengig av hvor vi var, ikke sant? Så begynte vi med det, og så begynte vi ganske kjapt også å produsere forestillinger også, så da var det jo
ja, ikke sant? Da var det jo samme. Ja, da begynner ballen å rulle litt.
Da begynner ballen å rulle, og ja. Stian begynte å ringe Kulturhus, så bare, nei, det er den jobben der, liksom.
Ja. Ja. For da reiser du rundt med soloshow, som du kalte for Ego.
Ja.
Og liksom, i hvert fall jeg så jo åpenbart ikke det, men da var det... liksom et sånn der oppgjør med din egoistiske livsstil, er det riktig å si? Eller,
ja, det var
eller satt litt på spissen
slags, det satt litt på spissen kanskje.
Ja,
men det var, for det var jo på en måte som alle vi komikere gjør ofte, er jo at vi bruker oss selv, ta utgangspunkt i oss selv, men veldig ofte så speiler vi jo samfunnet i oss selv. Altså vi har jo dilemmaer og ting vi har tatt opp som publikum forhåpentligvis kjenner seg igjen i. Så det handler jo litt om det, at min egoisme, og så er det jo opp til publikum om de vil se seg i speil og tenke at ja, jeg er jo litt sånn, der er jeg jo.
Ja.
Og ikke minst det der enorme velferden vi har, ikke sant? Så at vi blir veldig sånn innovertenkende, og det går, det er stort sett Irlands problemer da, vi hanskes med her.
Ja. Ja. Ja, for det, ikke for å gå inn i det, men det er så skremmende å lese sånn her, I hvert fall, det jo selvfølgelig litt av det, men når du vet hva som foregår I verden,
ja, ja.
Og så går du inn på ulike nettaviser, og så det sånn her, sånn steker du den beste, eller sånn, var det sånn, somber, eller sånn unngår du den hvite på kyllingen.
Ja, 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 ja. Sånn, ikke sant? Sånn ja. Unngår du den hvite på kyllingen. Ja. Det må jeg sette meg inn I I dag.
Ja. Ja.
Og så det liksom, det et helvete liksom
ja.
Ellers, eller av noen andre steder I verden
ja, ja.
Og det jo et, et paradoks Og det var jeg jo innom I, I det showet
ja.
For da var det Ja, nå, det burde jeg huske Men da var det også en flyktingkrise Var det Syria da? Det var vel Syria, tror jeg
Ja, det kan stemme, ja. Tror jeg, med et årstall
Ja, 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 ja. Og da og man hadde akkurat det samme paradokset Så nå står vi her liksom nesten 10 år senere Og det liksom det jo det samme Det går dritbra her Og ja. Det går ikke dritbra overalt ellers
Nei Det jo litt rart Jeg vet ikke om det var noe du snakket om på showet Men jeg synes det så rart også liksom, Hvordan man hvordan skal jeg si at Hvordan ulike medier og sånn velger hvilken krise man skal skrive om da
Ja.
For det hvis man tar jeg så en annen TikTok eller Instagram video eller sånn hvor det var en sånn jeg tror en amerikansk professor som gikk gjennom alle de ulike krisene som foregår I verden akkurat nå så var det sånn, faen, jeg har ikke hørt om tre av de engang
Nei.
Sånn ulike folkemord og sånt som skjer rundt I verden og det akkurat sånn der sånn geopolitisk hvem man alliert med så sier man ikke noe som for eksempel det der jeg har lest litt om det der de muslimene I Kina som bare blir drevet I konsentrasjonsleir og drept på altså så ja, ja. Og det ingen skriver om det I det hele tatt liksom
nei
så jeg bare
det helt sjukt
ja Hvordan,
det helt vilt, ikke ja. Sant? Og det, at det foregår, det ikke Uganda et eller annet sted
jo ja.
Der det helt jævlig der
også. Ja,
ja. Og det sånn man hører ikke om Man hører jo om Ukraina Men nå hører man ikke så mye om Ukraina heller
Nei, nå,
For nå det men, Det kanskje naturlig, for nå det jo Helt vilt på gassa Men
ja,
men, ja. Nei, det og det skremmende At det liksom Media prioriterer noen Og så virker det som da, når noen prioriterer det Da må de andre prioritere det
ja.
For de må krangle om oppmerksomheten om det Så må man på en måte bare Så de bare de bygger hverandre opp på det de holder på med
ja.
Og da blir den For eksempel disse muslimene I Kina Som jeg for eksempel har hørt veldig litt om
ja.
Da det ingen som tar tak I det
Nei, bare glemt,
bare glemt.
Mm. Men det må jo også være litt sånn at de ser noe tall På hva folk bryr seg om Altså sånn der, hva som får kliks da
ja, ja.
Tror du ikke det?
Altså, Tenk de har mye data på det
Ja, ja, de vet jo De vet jo hva jeg spiste I frokost I dag
ja, ja, jeg vet det ja. Det helt krise
ja, ja.
Det helt krise
så, ja.
Det jo noe annet da Men med Jonna nå Og Sofie Lise, fikk du med det?
Ja, jeg bare så noe Jeg så bare noe Instagram og Facebook-film Jeg vet liksom ikke hele historien
Nei, jeg var på datteren med Jonna han fortalte om det Han hadde vært på premieren til André Og så hadde de nettavisen spurt han Hva han tenkte om at Sofie Lise hadde uttalt seg Om krisen på Gaza Og så kommenterte han på det At jeg tenkte som var, Det husker jeg ikke akkurat ordet etter hvordan det var Men han sa I hvert fall at hun Tenker at hun kan holde på med sine greier Og så overlater det til eksperter uttale seg om det
ja.
Som jeg synes jo Som jeg var enig
I ja, ja.
Jeg støtter Joma her
ja.
Ja, Og da det liksom Fordi da Det nettavisen ute etter der Det den kommentaren fra Jona
ja.
Fordi da vet de at de får masse klikk På Sofie Lise Og hvis de da får den beefen til å gå litt
Ja, for da kan de gå tilbake til henne igjen Se hva Jona sa om deg Og så begynner
Det gjorde de jo
ja, ikke sant? Ja.
Og så ble hun forbannet på det
ja.
Da får de sak på det Og sånn tjener de jo penger Så for dem, han journalisten der Han gjør business han
Ja
Hvordan, nå skal jeg få noen til å snakke på Sofie Lise Fordi de vet at hun svarer For ja. Hun elsker jo å sette seg selv I offerrollen
ja.
Så hvis det en mulighet for det Så havner hun I det
ja.
Hun får masse saker
ja, ja, ja. Men det også sånn Jeg digger Jona og sånt Men jeg tenker på mange som har sagt ingen kommentar da Før de har spurt Jona
Ja.
Så var det
ja, for jeg var på den premieren Og var mange kjendiser
Ja, ja. Ja. som liksom har sett hva han driver med, og Jonas bare, nei, hun kan holde kjeften sin, og så bare bam.
Bård Tufte Hansen, han gikk rett forbi det. Ja, der, det.
Han har ringrev, han skjønte.
Han har ringrev, han skjønte lunta.
Ja, men det jo, jeg så det jo sånn her, jeg vet jo at, jeg tror jeg vi snakket om det på en av jobb vi gjorde sammen, men jeg vet at ikke du er på TikTok, men på TikTok nå, så det sånn her, som jeg også kan forstå litt, ja, men da det sånn veldig sånn her ramaskrik, for det liksom en av de største TikTokerne i Norge, la ut en video hvor hun sa hun ikke ønsket seg å uttale om Israel-Palestina-konflikten, før hun hadde fått all informasjon. Og så liksom poenget til alle som kritiserer henne, at du jobber med internett, du har tre tasteklikk unna, og vite hva som skjer, og det er jeg forstått enig i, men så blir jeg altså sånn, jeg, altså, blir som måte sånn, men hun, ut, hun, altså, hun reklamerte akkurat for den jordbærsmaken til Faris. Er det hun vi skal høre på geopolitiske problemer? Altså, sånn
er det. Det er sånn, akkurat det,
ikke sant? Jeg vil ikke høre hva hun har å si.
Nei, 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 jeg tenker at hun trenger ikke det. Nei. Fordi det er mange som uttaler seg nå. Vi har uttaler seg nok, på en måte.
Ja.
Det vi jo er bra, er jo at vi alle fordømmer det.
Ja.
Ikke sant? Og retter fokus mot det, og videreposter at dette her må ta slutt, liksom. Mm. Men vi trenger ikke noe analyse fra et TikTok-ensembel.
Hva er hennes mening om Netanyahu er det?
Det er ikke så farlig.
Nei, det går bra det.
Det går bra det.
Ja, men så, men ja, det er rart at det har vært noen skriverier. Altså, hva var det Sofie, hva er det Sofie Lise sa om Jonna da?
Nei, hun gikk jo i offerrollen, og så sa hun at skal det ikke være greit at pene mennesker uttaler seg om vanskelige ting? Tror jeg hun sa.
Ja.
Og så svarte jo Jonna på det igjen.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Og da var hun ganske krass, faktisk.
Ja.
Og sa liksom at hun kan holde seg til sine ting.
Ja, og det er like det er jo bra for Jonna å få litt, at det blir sånn blest og sånn, sånn som han har eget soloshow og sånn.
Absolutt.
Men det er han mot Sofie Lise, sånn liksom, på sosiale medier, det er Norge mot Russland, altså.
Ja. Jeg vil ikke gå hardt i den kampen på Instagram.
Hun har en armé.
Hun har en liten armé der ute. Ja, og søsteren uttalte seg i saken. Ja, så, og backa selvfølgelig Sofie Lise. Ja, med at komikere... Ja, for han kommenterte at det... At folk som er nakne på internett kanskje ikke skal uttale seg om geopolitiske ting. Og da begynte hun å fyre om at ja, men det er jo komikere også nakne, og dro i dette med Lars Berrum har vært naken, skal man ikke høre på han? Og så måtte Jonna forsvare at ja, men Lars Berrum var naken i en kontekst på et show, og så ble det mye. Her er det to parter som diskuterer, som vi trenger ikke den diskusjonen i offentlighet. Dette kommer ikke til å komme noe her.
Nei, det kommer ikke noe nærmere fred etter
det. Det blir ikke noe nærmere fred av dette.
Det gøy om det er våpenhvile på grunn av Jonas Stemme og Sofie Lise.
Det var et helvete ned på Gaza der. Helt til Sofie Lise og Jonna rødda opp.
Ja, det hadde vært gøy.
Ja, det var gøy.
Det var jo voldsom avsporing da, men det var det verdt, synes jeg.
Det var det verdt, ja.
Men er det da, for å gå tilbake da til det,
Vi var på ego på
ja. Solshow ditt da,
ja, ja.
Så som da har jo du vært som jeg kødde med Helen Norges Nilsi på TV et par år der,
ja.
Altså er det sånn der, da er det liksom, reiser du da rundt, og det er fulle hus, og det er liksom helt konge i stemning da, eller er det sånn, altså,
nei, det er eller ja. Det er jo ja. Jeg solgte bra på den turnéen, men det er ikke stinn brakke overalt. Det var det ikke. Men det var så jevnt over bra, og veldig bra i de store byene, husker jeg. Mm. Så solgte jeg veldig mye hjemme i Vestfold.
Ja.
Jeg spilte som sommershow der, og det gikk kjempebra, egentlig.
Mm.
Så det er jo fint med å ha et hjemfylke som liker å gjøre ting på sommeren og sånt. Jeg hadde jo premiere på mitt neste sommershow i Tønsberg,
ja.
Da var det jo riktig nok pandemi, så det var maks 200 per forestilling der. Men, ja. Men det var jo også veldig gøy å begynne der da.
Mm. Ja. Men sånn, nå er jeg ute på turnéen nå, for nå har jeg har liksom en del nære venner som er på hus her og rundt på Nya, så jeg ser liksom hvordan det liksom er å være sånn her kjent komiker i 2023 da. Mm. Sånn er det en greie, men hvordan liksom var det sånn som når du begynte å bli veldig kjent og var på TV 2 og sånn, Hvordan, tror du, var det veldig stor forskjell fra det der nå? Tror du det ikke var så mye sosiale medier og de tingene der, eller hvordan opplevde du det liksom?
Nei, jeg opplevde det. Hvordan opplevde jeg det? Jeg opplevde jo en veldig sånn en helt annen oppmerksomhet når jeg var rundt. Jeg må jo si det, at jeg husker det liksom der, plutselig kom det der at man skulle bli tatt bilde av. Det hadde ikke jeg opplevd noe særlig før senkveld.
Nei.
Og det blir jo et, det blir jo økende alle problem, eller alt ettersom du ser på det.
Ilandsproblemet.
Ja, det ilandsproblemet, eller, økende, eller at det økende hyggelig. Det jo hyggelig også. Ja, ja. Jeg, nå synes jeg kan være hyggelig, hvis det ikke for mye av det. Synes jeg det trivelig at folk har følge med. Men det øker jo desto lenger ut fra utenfor Ring 3 du kommer. Hvis du kommer til små steder, så er det ikke så ofte det kjent folk der, så da er det mer, nå er det mer og mer stas.
Ja.
Så det husker jeg. Jeg husker jeg gjorde en studentturné i 2012 tror jeg det var eller 13. Da var jeg på Senkveld hvor jeg da gjorde en sånn liten turné på de store Volda, Sogndal, Bergen, Lillehammer, steder med sånne etablerte studentsteder. Dritgøy. Og da husker jeg det var første gang jeg liksom dro til, da husker jeg for eksempel i Volda, da så var det sånn, det var en som hadde satt seg ned i en sånn campingstol for å være sikker på å få billett. Sånn. Det var første gang jeg liksom, da hadde jeg reist i ganske mange år sammen med andre og sånn. Det var første gang jeg liksom, å faen, er det en køen der? Skal de se, de kommer for å se meg liksom.
Ja,
det husker jeg var ganske sånn, shit, nå nå begynner dette her å bli svingelig liksom.
Ja. Så, det er dritstas.
Ja, det var ganske stas, fordi frem til det så hadde det liksom vært, man har vært, som jeg har sagt, mye support, ikke sant? Vært med folk og på den nye kommentaren til oss fire liksom. Det var ikke stinn brak overalt da. På langt nær. Så det var liksom gøy å oppleve det da. At det liksom, nå kommer det folk for å se meg liksom.
Ja. Jeg kan se på meg da. Det er mange, mange single mødre i 40-årene da som skal være glad det ikke var noe me too på den tiden der. Det var noen klåfingre av damer.
Så klåfingre av damer. Jeg opp igjennom året har fått så mye sånn mammaen min synes du er så ålreit.
Ja.
Ja. Hva med deg,
ja? Ja. Det er deg jeg vil at du skal like.
Det er deg jeg egentlig vil at du skal like.
Du gamle røya, mora di.
Gamle mora di, som sitter hjemme.
Hun dritt vil jeg. Ja, jeg merker at nå er det jo ekstremt lite forhold til hva det er, da, men det er sånn her etter, hvis det er noe oppmerksomhet i det hele tatt, sånn her blir tatt på bare, så er det alt, så føler jeg det alltid. Så jeg gjorde et show på Salt kanskje for 2 uker siden da. Og da var det liksom sånn der etter show da, så kommer det da, eller i pausen var det for å skulle gå ut, og da kommer liksom to, kanskje damer, kanskje mellom 40-50.
Yeah.
Og så kunne de bare si at det er bra, men det er liksom veldig sånn, skjønner du, at de sier at ta på deg mens de sier det. Ja. Og så blir jeg så legger jeg så mye merke til det sånn der, at det nesten blir litt ukomfortabel. Sånn ja, det er veldig hyggelig at du synes det er bra, men det er ikke å liksom ta på meg. Liksom, sånn,
nei, jeg skal holde rundt og ta bilder liksom. Ja.
Så kan jeg bare se for meg hvordan det var for deg da på,
på den tiden der. Jeg har jo aldri vært den som har liksom oppsøkt i folkemengdene mest. Altså, alltid altså klarte jeg å være med vel greit. Men ja, det er når du sier det, så det var mer av det før.
De som vil ta på deg, de er hjemme dine, og de er
mødre. De er hjemme dine, ja. Var de vært på mødre? Ja.
De er ikke ute.
Nei. De møter ikke de.
Det er veldig, altså, veldig gøy å si sånn her. Ja, mamma, da skal jeg på stand-up show med Nilsi. Ja, da må du hilse og si at jeg er utrolig stor fan av den. Jeg blir hjemme i dag.
Jeg blir ikke med.
Nei. Det er gøy.
Ja, det er veldig gøy. Mm.
Så da er det jo, men da reiser du rundt med Ego, showet ditt. Og så har du da, er det vært liksom i mellomtida fra Ego frem til neste show da, har det vært mest sånn eventjobber og skriving frem til neste show, eller hvordan har du brukt du tida da?
Ja, mellom Ego da var det også tenker på?
Ja.
Ja, da var det mye eventjobber og sånne ting, ja. Og så ble jo det, da var det også utsatt.
Ja, selvfølgelig.
Fordi jeg mistet Ida da.
Ja.
Fordi da, det sa jeg faktisk i showet at jeg skulle ha et møte om det på tirsdag, Og det var helt sant. Vi skulle ha et møte om mitt neste soloshow på tirsdag. Jeg hadde hatt premiere på en forestilling. Jeg var med en teaterforestilling på Oslo Nye.
Oh, ja.
Ja, veldig gøy. Spilte altså ekte teater med ekte skuespillere. Ordentlig skuespillere. Jeg var dritnervøs og jeg kom på øving og alt mulig. Men det var en kjempeopplevelse. Så var vi gjennom premieren på den. Så da skulle vi liksom banke. Ok, når blir premieren? Kanskje neste sommer var vel tanken da.
Ja.
Og det møtet hadde vi satt på tirsdag. Og så døde hun på søndag før møtet. Så da ble det utsatt selvfølgelig. Så da, det var jo noe av grunnen til at det tok vel 7 år.
Ja.
Mellom de showa, 6 år kanskje. Ja.
Fordi hvis det er noen som måtte ikke vet det, så var det, du hadde da en samboer,
ja,
som fikk hjertestans under et altså løp,
motionsløp.
Ja. Og gikk bort i 2018.
Ja.
Ja, ikke sant? Og var det liksom, det er litt av det du, i hvert fall deler av det du bygde neste soloshow ditt rundt da, var det ikke det?
Og absolutt.
Liksom, ja, ikke sant?
Jeg skjønte jo, det som skjedde da, og det trenger vi ikke ta alt om da, for det er en lang historie, men da, det skjedde jo selvfølgelig mye med meg privat da, og noe av det som skjedde var at jeg hadde null energi og drivkraft på å skrive det nye soloshowet. Jeg husker jeg sa det til en kollega, og han bare, ja, men du må bare vente til den kommer liksom. Fordi man er jo i en sorgprosess liksom, så jeg følte at hva hjelper det at jeg skriver soloshow. Men etter hvert så liksom, så begynte jeg lysten å komme da. Dro på Humorgalla-turné i 2019, litt over et år etterpå, og det var sammen med Else Kåss og Tore Sagen blant annet. Da hadde det dritgøy på den turnéen. Det var skikkelig gøy å spille show igjen.
Ja.
Så da fikk jeg liksom, dette her er jo dritgøy liksom. Fordi, så da kom driven tilbake.
For det vil du si på en måte at det var den første, var det på en måte den første ordentlige oppturen etter det som hadde skjedd?
Ja, det vil jeg si. Ja. På scenen var det det, altså. Ja, ja, virkelig. Fordi da fikk jeg opp liksom et bra set der, som jeg koste meg skikkelig med å gjøre. Sånn.
Ja.
Og så reiste vi en gjeng, og det var bare kjempegøy. Vi gjorde store scener og alt mulig.
Jeg kan jo se for meg at det er selvfølgelig umulig å sette seg inn, men det må jo, du som på en måte, du lever jo å stå på en scene, spre glede og formidle, og så har man det kanskje, har man det jo helt for jævlig på privaten.
Ja.
Hvordan var det for deg da, på en måte, å skulle liksom utad være glad og positiv, men på privaten så var det helt dritt?
Ja, det var rart det, og de første jobbene var veldig rart, for man helt åpenbart skjønte, for det ble veldig mye omtalt i media, det dødsfallet, av flere årsaker, men og da... da tenkte jeg, da visste jeg at publikum vet jo dette, ikke sant? Ja. Så det er klart de tenker på det, ikke sant? Så på den humorgalaturnen så tok jeg jo litt sånn luven av det i starten, bare den elefanten i rommet, bare sa det først der, og da funket det bra på publikum da.
Ja.
Så det var jo i en lang periode der litt sånn rart det, ass, å gå rundt og, ja. Det var vel ikke den perioden jeg fikk mest jobber, eller var vel jeg vil jo tro det at det liksom, hele den høsten her var vel ikke så aktuelt. Hvis vi trenger en konferansier på eventet vårt, skal vi ringe han Nils, eller? Så har jeg stått bært på en kista på forsiden av Dagblad.
Ja, nei.
det skjer jo ikke, liksom. Så det var vel litt stillere på jobbfronten her, og gikk mye på ski.
Ja.
Ja. Og hadde det miljøet der, så ja.
Jeg husker, det var jo da et par, altså jeg startet jo med, sånn ordentlig med stand-up i februar 2020, og sånn helt til starten, så husker jeg, det var i hvert fall rundt der, jeg husker jeg så deg en gang på, jeg sto ikke selv, jeg så deg på Datteren til Hagen, hvor du snakket om det, så tenkte jeg at jeg ble sånn sjukt imponert av deg, på en måte, for du klarte å snakke om det på en sånn veldig fin måte, som var veldig sånn, hvordan skal jeg si, at det er sånn der, veldig sånn der respektfullt, men morsomt da. At det ble litt sånn der, faen, det er ikke alt som er dritmorsomt, men det er morsomt noen steder. Og så blir det sånn der, noen ganger så kan man liksom kanskje sitte igjen, føler jeg, med at man husker ting hvis de er veldig ekte da, hvis du mener, at da trenger det ikke å være punchen av hver tiende sekund, så lenge det liksom er noe ekte. For husker jeg bare sånn, at jeg satt igjen og tenkte, for det synes jeg var liksom dritbra da, det sett du gjorde der.
Ja, det er veldig hyggelig at du sier det. Da testet jeg sikkert til showet.
Ja.
Og dette jobbet vi jo mye med opp mot det showet. For det var jo helt sånn en profesjonelt helt ny ting for meg. Fordi at det å klare, og liksom, før så hadde jeg liksom bare, det er jo bare tull og tøys da, det man snakker om på scenen. Og plutselig å snakke om noe som var veldig personlig, veldig ekte da. Så Thomas Hjertsen som hadde regi var veldig god på det å bare få meg til. Og du må tørre å liksom si det der sånn som det Og da går det et minutt uten at vi ler. Men det må du, det må du, det må du tåle liksom. For da blir jo egentlig vi komikere litt stressa, ikke sant?
Ja, ja.
Minutt og kanskje ikke to år, ikke sant? Men tørr det. Og det var en veldig fin erfaring, ass. For det et eller annet med at det setter liksom stemningen, og ikke minst at man er oppriktig, da. Og det synes jeg jo er gøyest å se andre komikere, og når man skjønner at det her er noe som er faktisk fra deres liv, og i hvert fall hvis man spiller et soloshow, så er det fint å begynne å pirke litt under den overflata.
Ja, absolutt.
Det er artig liksom å si at du trykte på feil kokeplate, men det enda gøyere hvis du liksom er litt ned i materien der.
Ja, ja. Og selv om det går ett minutt uten latter, så sitter jo publikum igjen med en altså mye mer unik opplevelse til slutt også.
Mye mer unik opplevelse til slutt. Ja. Og jeg tror det også er litt sånn i den tiden vi lever i nå, tror jeg publikum liker det nesten litt bedre. Disse forestillingene som sånn, å, her var det noe genuint, fan han liksom... Det var han som snakket til meg, ja. Ikke sant? Det var ekte mellom oss da.
Ja, ja, ja. Og så tror jeg liksom folk, altså åpenbart din situasjon er jo helt unik, men jeg tror liksom folk i hvert fall kan ha, i så fall, ikke skjønner akkurat hvordan det er, men alle har jo på en måte mistet, eller veldig mange har mistet noe man er veldig glad i da, vet hvor vanskelig man synes det er å prate om det, ja, ja. Så står du foran flere hundre mennesker og deler noe som åpenbart er veldig sårt og sikkert intimt, for deg da, og da tror jeg liksom folk også blir sånn der veldig imponert over at man klarer å gjøre det også da.
Og det, jeg fikk jo veldig mye hyggelige tilbakemeldinger på det, og det satte jeg jo veldig pris på. Det var liksom, det er jo veldig hyggelig å høre liksom, at folk liksom har klart å relatere seg til det, og det kom jo en del på forestillingen som hadde mistet ja, ektefelle eller noen de er glad i ganske tett. Nærmere enn meg faktisk, ikke sant?
Ja.
Det var bare måneder siden da. Og det er jo, ja, det er veldig hyggelig altså.
Ja, for det må jo hvis det er kanskje vanskelig å forklare hvis man ikke gjør stand-up selv, men for eksempel hvis man skal snakke om noe eller tulle med noe da, og så får man kanskje en sånn stamp av approval da, fra det du tuller med eller det du snakker om, så føles det kanskje, så føles det ekstra godt da.
Ja.
Så det må ha føltes veldig godt og kanskje sånn betryggende for deg og at folk som hadde gått igjen noe av det samme som deg likte forestillingen, ja.
Absolutt, absolutt, ja. Ikke sant? Ja, det var det masse, det fant jeg mye, hva skal jeg si, glede i, at det liksom de følte at det var godt at jeg snakket om det, fordi det hjalp dem på en måte, ikke sant?
Ja.
Hvor vanskelig det er og noen sånne dilemmaer som de også hadde møtt, da.
Ja, ja. Ja. Men var det noen gang i tvil om du skulle snakke om det på scenen i det hele tatt?
Ja, det var absolutt.
Ja, for det må ha vært vanskelig avgjørelse.
Ja, ja, ja. Og det var det, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle angripe det, liksom. Så skjønte jeg etter hvert at hvis jeg setter opp et soloshow nå, det blir helt falskt, liksom, hvis jeg ikke nevner det.
Ja.
Og da, i forlengelsen av det, så skjønte jeg vel at hvis jeg først nevner det, så må jeg liksom... Da må jeg gjøre dette på en veldig ordentlig måte, respektfull måte, og... Og plutselig så lå det jo også mye humor der, ikke sant? Masse tematikk der. Jeg hadde jo langt parti om min vei videre, ikke sant?
Ja.
Som skal begynne å date igjen etter dette har skjedd. Mange vet at det har skjedd, ikke sant? Og mye, ja, der, og med apropos småbarnsmødre.
Ja.
Tull med det at som er sant at man får tilbud på... På Instagram vil du gå på date, og så heter, i bioen så står det sånn mamman til to. Og da får man jo sånn, skal jeg begynne der? Må jeg dit?
Jeg er glad i barn, ja, så jeg har litt å drive med på egen og akkurat. Det er knall her. Jeg vet ikke om det er gæren eller skamløs.
Nei, det er akkurat det. Så det var jo en prøvelse det,
ja, ja.
Å møte det der igjen.
For er det, var det, liksom, det var mye, mye sånt liksom, sånn der,
ja. Det var litt sånt, ja.
Ja. Og så for det må jo være
nå, er jo klart, og nå klarte jeg jo da i lanseringen av kokkeskolen å si at jeg var åpen for dating. Eller jeg klarte faktisk det verste var jeg klarte. Apropos sleivete og rød løper og hva det er med Jonna og sånn, at i nei, lanseringen på kokkeskolen der, så sitter man jo bare på de intervjuestasjonene, og så sitter man jo jasser og holder på litt. Og så hadde jeg akkurat gått sånn, det der motevisning for badeshorts til Sigrid, hvor jeg, Jonas og den andre kompisen av Sigrid hadde stilt opp for henne da. Og så var jeg jo der i sosiale medier og sånne ting, og så hadde jeg, det var to dager før liksom, den presserunden, så de bare, ja, har det vært mye trøkk i inboxen etter det, spurte de om. Hvor jeg da liksom, det en god stemning, og jeg bare, så var det skuffende litt da. Det er det ingen synes det er skuffende lite i innboksen ja. Da var det ikke lite i innboksen etter det.
Det var ikke det da. Det var faktisk gøy. Det var egentlig morsomt du sa. Vi hadde tenkt å kødde med deg og starte med å si, se her, jeg hadde skrevet på lappen min at du er jo best kjent for badeshortsmodell. Jeg så det der intervjuet.
Ja, det er helt fantastisk. Og vi hadde jo kjempegøy selvfølgelig på badevisningen. Sigrid jo bare, du må bli med. Ja, ja, vi blir med liksom, dette er gøy.
For da har Sigrid Pontus fikk et eget badeshortsmerke. Og så spør hun da noen komikervenner om dere kan være modeller. Og så blir det tatt opp i et intervju da. Det er det som er greia.
Det er det som er greia, ikke sant? Ja, ja. Vi bare stiller opp for deg hyggelig mot du. Og det er en artig greie for oss også. Og så blir det tatt opp i et intervju ja. Virkelig tatt opp. Og jeg da sleiver litt i svaret der.
Så våkner du neste morgen med
urutt, ja, ja det var sånn
200 tobarnsmødre
som lurer på om for dating,
ja, det er gøy. Har du liksom hatt noen sånne her meldinger, eller sånn har fått noen meldinger som du tenker sånn her at du liksom ikke blir redd, men du blir liksom nesten, altså hva, det er liksom helt syke greier liksom.
Det som er at jeg får ikke sånn syke ting av sånn type sexrelaterte ting.
Nei.
Fordi det jeg tror jeg er noen kolleger sånn som får, men jeg har ikke den approachen der. Jeg er jo, jeg snakker jo om det i ego, litt sånn svigermors drøm ut, eller hva skal man si. Det er lett å oppfatte meg sånn da.
Ja.
Uten å skryte av meg selv, men det er lett å gjøre det.
Ja.
Det er lite av sånne ting. Lite av sånne der, nå kommer dette ut da, så nå blir det sikkert det. Men. Nei, men det er lite av det, men det er mye sånn. Det er mye tilbud om å ta en kaffe, gå på date og... Ja. Mamma synes vi skal gå på date.
Hils på Leo Nikolai.
Hils på Leo Nikolai. Han spiller fotball på torsdag.
Spiller mot Kolbotten. Kolbotten borte på torsdag. Hvis du kommer og ser.
Det er på Ekeberg. Kan vi ta en kaffe på Silin?
Jeg tar med kanelboller.
Han bruker begge navn. Det er fint hvis du heier med Leo Nikolai. Ja, det er toppen av klein date.
Ja. Men men sånn, så det blir, jeg er i hvert fall sånn, mitt inntrykk av deg på en måte, jeg skal ikke påstå at jeg kjenner deg dritgodt, men har jeg pratet med dere og hører andre komikere, og det er sånn der, ja, du er i Norgestoppen av hyggelighet på en måte. Altså sånn, hvordan svarer du på alle de meldingene der, eller er det sånn der, nei du kan ikke gjøre det.
Nei, det kan jeg ikke gjøre. Så det, jeg svarer på de, apropos de som var ordentlige med showet liksom, handlet liksom, jeg mistet noe sånn, hvis jeg har ordentlig tilbakemelding, så da svarte jeg, for det satte jeg veldig pris på liksom. Men alt sånn, det kan jeg ikke begynne med.
Og så er det noe, det er noe sinnssykt også med at, si man drar og ser på showet ditt da, og hvor du da forteller at du har gått gjennom noe helt jævlig, du har mistet samboeren din, og så går du rett til Instagram etterpå og bare, skulle du ikke tatt en kaffe?
Ja.
Nå er det min mulighet.
Nå er det min mulighet.
Da er du syk i hodet.
Ja, jeg er litt syk i hodet. Nå sa jeg vel i showet at jeg hadde begynt å date. Men så jeg åpnet kanskje litt opp. Men, ja,
ok. Ja. Men liksom, som jeg tenkte, og sånn, for det showet, gikk jo åpenbart virket i hvert fall som utsida gikk veldig bra, og det var hvordan skal jeg si, at det var liksom en suksess da, men liksom sånn der så som, det må være vanskelig for deg, jeg vet ikke hvordan det for deg, når man liksom man skal lukke det kapitlet og liksom skal begynne på noe nytt igjen da, har du liksom begynt med det allerede eller hvordan?
Ja, jeg var veldig ferdig med det showet når jeg var ferdig med det. Ja. Så det var godt å bli ferdig med det. Litt fordi at jeg følte også at jeg hadde gått litt videre fra da jeg skrev det. Ja. Fordi jeg holdt på med det i nesten 2 år, og så skrev jeg det jo enda før det igjen. Ja. Når du hørte meg teste i 2020, da, da hadde jeg liksom begynt, og så var jeg ferdig da, ja, i våren i år. Ikke sant? Så det nesten, det blir 3 år etterpå, for jeg begynte å skrive. Og det er et ganske annet sted i prosessen. Ja. Så det føltes veldig godt å bare, ok, det er ferdig med det nå. Ja, ja, ja. Jeg er ferdig med å snakke om det, og det har jeg fått gjort nå, liksom. Mm. Ja. Men jeg er ikke så flink, som kan ta selvkritikk på det, jeg er ikke så flink som andre komikere, som Dag og Jonas, da, som er 2 supergode eksempler, som er dritgode på bare, og de gønner jo på, Dag er jo helt vild, liksom.
Ja.
Han bare går rett på og skriver, mens jeg må liksom, jeg tror først at jeg må ha en liten sånn pause, og få bare, jeg er avhengig av å bli ferdig med det gamle. Og så må jeg liksom, jeg er litt så avhengig av å komme på en idé. Jeg er ikke så god på å bare skrive en time.
Nei.
Om ingenting, som ikke har noe rød tråd. Jeg kan godt skrive løse klubbtekster, gjøre de på liksom humorgallene og på klubber, og liksom og bruke på de jobbene som kommer. Men hvis jeg skal skrive et show, så tror jeg må ha litt sånn hva det handler om da.
Ja.
Ja. Det er bare sånn jeg er liksom.
Ja, ja, ja.
Så der har jeg en idé til et nytt show som er veldig sånn overhengende og svært, og ikke noe konkret. Og så skal jeg begynne å skrive på det nå etter hvert.
Ja. Men det er jo også sånn der, det er jo, jeg føler at man er jo veldig sånn forskjellig hvordan man bearbeider og jobber også. Ja, altså i hvert fall som man har reist rundt i over 2 år da, med et så show som sikkert så, var så viktig for deg, og liksom koster en del å gjøre. Så var det sånn her, var det vært overraskende med en ny time jeg er klar nå på en måte også?
Ja, ja, ja. Fordi det er noe med det jeg hadde, jeg har ikke helt liksom... Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket og det er rett ut på turnéen. Jeg må gjøre litt andre ting og ha en liten pause der da. Ja.
Men jeg så jo du la ut på var det på Instagram hvor du gjør liksom der jobb, men du gjør liksom jobber rundt det, så du hadde bare gjort jobb og et eller annet løp i Skjervøy for eksempel.
Ja, ja,
det
stemmer.
Ja, 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 ja. Ja.
Så, det var jo litt spesielt opplegg, men da spilte jeg også en forestilling på Skjervøy Kulturhus, hvor jeg ikke hadde vært med forestillingen, men da bare satte jeg sammen en time da.
Ja, ok. Ja.
Litt sånn, litt derfra. For jeg ble invitert opp til å løpe det løpet, jeg møtte arrangøren av det løpet.
Ja.
Tilfeldigvis, og delte taxi i Svolvær, fra flyplassen i Svolvær til en annen anledning.
Ok.
Og så kom vi i prat, og så bare, faen, du må komme ombord og løpe og gjøre show.
Ja, ok, gøy.
Ja, så det var veldig gøy. Men jeg reiser jo, jeg var jo oppdaget i går liksom, og gjorde et foredrag.
Ja.
Jeg har et foredrag som jeg gjør da, litt for næringslivet, som handler litt om det idrettsgreiene og sånn.
Ja.
Iblandet mye, mye stand-up da.
Mm. For hvis ikke folk vet det, så har du jo på en måte, du var jo altså, kombinert stand-up-komiker også, nesten proff skiløper, var det ikke jeg? Altså, jo. Du gikk jo på lag, eller du var gikk på lag med privatlaget til Øystein Pettersen, sånn langløp og sånn.
Ja, jeg gjorde et prosjekt, det var etter ego, som jeg kalte prosjekt toppidrett.
Ok.
Og da var jeg toppidrettsutøver på heltid i en sesong.
Ja.
Og da gjorde jeg 2 store eventjobber, og ingenting annet stand-up.
Nei, ok.
Det var bare det. Jeg var som et medlem av det laget, fullverdig medlem av det laget. Og var på treningssamlinger og reiste Europa rundt og gikk skirenn på vinteren. Og, ja.
Oi.
Og så det var drikket, og så skrev jeg en bok fra da jeg lagde foredrag. Boka solgte ikke all verden, men foredraget gjør en del da.
Ja.
og en fantastisk opplevelse for meg selvfølgelig. Og så synes jeg det var så gøy, så jeg holdt på i ganske mange sesonger til. På ganske ivrig nivå, ikke på heltid, absolutt ikke. Men... Nei. Men jeg, liksom, ja, jeg har reist og gått mye skirenn i Italia og sånne ting etter det. Og, ja.
For jeg så blant annet, jeg leste blant annet en sak sånn, hvor du snakket om at du hadde perset over Birken i 22 minutter eller noe sånt. Da.
Det var kanskje
i den perioden det da.
Ja,
det var man, ja, for det var et eller annet du sa ja, vel, at jo, man blir bedre av å trene med de beste. Eller det var noe sånt.
Stemmer, ja. Det tror jeg faktisk var det første året jeg gikk Birken her.
Mm. Ja, ikke sant? Ja. Men det, hvordan, for du har jo åpenbart fortsatt i ekstremt bra form og trener mye og sånn. Det liksom, har du noe sånn fast hvordan en treningsuke for deg ser ut og sånn?
Ja, jeg trener hver dag.
Ja.
Med, så frem til jeg er frisk, så har jeg 1-3 villager i måneden bare.
Mm.
Men treningsuke varierer veldig, men jeg trener litt færre timer før. For nå satser jeg ikke så blodhardt på den stakingen. Så jeg går en brøkdel på rulleski.
Okay.
Av hva jeg gjorde før da.
Ja.
Da skal du gå langløp og satse på det, så må du gå 3-4 timers tur på rulleski ofte.
Ja.
Og det gjør jeg ikke så ofte nå. Men nå når vinteren kommer, så kommer jeg til å gå en del på ski da.
Ja.
Da blir det litt flere lange turer. Men jeg legger da opp treningsuka etter når det er jobb da.
Ja,
men det er en del av jeg, hadde jeg tatt sånn personlighetstest, hadde jeg kommet høyt på planmessig at jeg, liksom, jeg liker å legge planen.
Ja.
Så jeg, liksom, jeg vet sånn cirka når jeg skal trene liksom de forskjellige dagene. Ok, jeg har et møte da blir det morgen nok der. Eller vi har formiddagen fri, da kan jeg ta meg god tid og ta en litt lengre tur. Eller, ja,
okay. Sånn, ja, ok, for det er jo også sånn der, det er jo veldig imponerende, for det er jo egentlig to i hvert fall sånn der klassisk da, sånn stand-up-komiker og idrettsutøver.
Det er ikke de folk tenker ikke på at det er helt sånne like, det er ikke tvillingmiljøer.
Det er ikke hånd i hanske.
Så det, og det er liksom, det synes jeg er litt morsomt da. Det synes jeg er liksom berikes i livet mitt, er at man går fra det ene miljøet til det andre. Men jeg må passe meg litt på det og for det, for den jargongen i det ene miljøet, den er helt ukjent i det andre miljøet.
Ja.
Et godt eksempel på det er 3 timer rolig langtur, løping i marka. Det er en av de mest klassiske langrensøktene du får. Jeg og veldig mange elsker den økta, fordi at du løper rolig, og mange av oss er så godt grunntrent at det er ikke så innmari slitsomt.
Nei.
Og da kan du bare si det miljøet, kan du si, hva har du trent? Jeg har jo løpt 3 timer, også digg.
Ja.
Kommer du til samplene, så sier du, har du trent? Jeg har løpt 3 timer. Løp du i 3 timer? Ja, du høres ut som en annen vesen.
Ja, ja.
De klarer ikke å forholde seg til det.
Nei. Det er for skulle å si at det høres ut som min livsøkt.
Nettopp. Så jeg må liksom passe meg da. Ja. Og du kan jo si, plutselig kan jeg si, hvis noen i skimmelig spør, skal du på jobb i morgen? Ja, men jeg skal bare gjøre et klubbsett. Og da er de sånn, klubbsett?
Ja, ja.
Hva er det? Hva faen er det?
For du er ganske, hvis man ikke kjenner deg, så høres det som et rassel når du kommer i Baxter, så har du trent deg. Nei, det var bare en rolig 3 timers tur i marken.
Jeg er ikke slitsom. Jeg skjønner at det er vanskelig å forholde seg til.
Ja.
Ja.
Men jeg skal la deg komme deg i går, men jeg tenkte sånn, også sånn, som jeg synes var litt, som er veldig fint, da, som jeg tenkte, jeg vet ikke om du snakker om det, men det er, du gjør også sånn, du har jo blant annet ditt eget fond, altså, eller som ja. Det er en del av veldighetsfond, altså fokus på altså, hjertelungeredning og hjertestart og sånn, som er da, oppkalt etter da, samboeren din i deg, det mine fond.
Stemmer.
Og så jeg også blant annet sånn forhold til at du var sånn ambassadør for organdonasjon og mot og sånne ting der.
Stemmer.
Har det liksom alltid vært noe som har vært liksom viktig for deg? For det, sånn, det mot-ambassadør-greiene som jeg forstod, det har vært i en årrekke allerede og sånn.
Det har vært veldig lenge.
Ja.
Og nå har jeg sagt til de at nå må dere huske at min ambassadørrolle er litt annerledes enn før, fordi at kidsa som går på skolen nå, vet ikke hvem Nils Inger Rodde er. Ja, sånn, jeg spiller mot kampen på Ekeberg hvert år,
ja.
Og jeg synes det gøyeste med den er når det er opprop. Laget, det er 2 veledighetslag, et motlag mot en annen veledig organisasjon, blir ropt ut på matta, og så er det opprop. Og da er det så gøy. Hvem er det kidsa vet hvem er?
Ja, ja.
Og det er forbausende hvem de ikke vet hvem er.
Ja.
Nå er det til og med sånn at Morten Ram, til og med Nikolai Ram, han har gjort en sånn, der er litt mer. Chris Holsten, ja, helt ok. Men meg, ingenting. Men i år var det han der, hva heter han? David Munkel.
Munkel.
Munkel. Munkel.
Ja.
Mokel, ja.
Mokel, ja.
Det er mokel. Mm, mm. Det kokte.
Ja, det kokte, ja.
Det kokte, og jeg sto der. Hvem er faen er det? Ja.
Du ante ikke hvem
det var. Jeg ante ikke hvem det var. Måtte få det forklart etterpå. Ja, ja. Jeg hadde faktisk med et par stykker som jeg er onkel til, da, på, ja. På 17 og 13, og sa det til dem, og de bare, vet du ikke hvem det er? Ja, ja.
Det føler seg gammel da.
Ja, det føler seg gammel da. Så det er bortsett, men jeg er fortsatt mot dem, altså, litt sånn, for det er jo mange lærere som er, som kjører disse programmene og sånn, da. Ja. Så de vet vel fortsatt hvem jeg er nå.
Ja. Ja, ja.
Nei, men det har jeg holdt på med lenge. Ja. Synes jeg er kjempebra. De jobber jo med ungdomsmiljøer, og at ungdom skal være, ja, være trygge og mindre mobbing og sånne ting. Så det er kjempefint. Og så har jo Ida Eides Minnefond blitt mye større enn vi trodde.
Ja.
Det fikk jo masse oppmerksomhet når hun gikk bort. Mm. Så vi tenkte at ok, vi oppretter et sånt fond, og så kan vi gi bort en 2-3 hjertesarter kanskje.
Mm.
Og så ja, har det bare bygget seg større og større da.
Ja.
Så nå har vi gitt ut over 300.
Ja.
Over 350 kommer vi nå med de vi skal dele ut nå neste halvår.
Oi.
Ja. Ja, så det er veldig bra. Gjensidigestiftelsen som har gitt oss en 8-9 millioner totalt da, til å gi ut alle disse. Ja. Så det har jo blitt veldig stort og fint da.
Ja, ja. Det må det må ha vært en ganske fin prosess da, å kunne dele ut det og gjøre det og på en måte føre navnet videre og sånn.
Ja, ja, absolutt. Og det har jo ja, det har gjort at den at det liksom lever litt videre, at man liksom, ja, hva skal man si, at det fører noe positivt med seg da.
Ja, ikke sant?
Ikke sant, den tragedien på en måte.
Ja. Ja.
At man kan potensielt redde andre liv, og da vet jo vi hva de slipper å gå gjennom, så det er jo bra det.
Ja. Vi så blant annet på den organdonasjonen, det var et bilde av deg på en organdonorside,
ja,
hvor
ja.
Blant annet kom frem det at faktisk, hvis jeg ikke leste feil, men at faktisk ved at samboeren var organdonor, så kunne de hadde reddet, eller i hvert fall 5-6 andre liv, var det ikke? Jo, ikke sant?
Jeg tror det var 5 andre personer, som ja. blant annet hornhinden.
Åja?
Det visste jeg ikke.
Nei.
Det var, de sa at det var 2 stykker da, som fikk tilbake eller forbedret synet sitt veldig mye.
Oi.
Det er ganske sykt.
Ja.
Ja, det gikk an.
Ja, det visste jeg ikke.
Det er så sykt mye som går an.
Ja, man tenker jo liksom bare nyre i hjertet.
Ja, man gjør det, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, ja. Så det var, ja. Og det er jo veldig bra. Så det, ja, det koster meg ikke mye å oppfordre folk til å bli organdonor.
Nei.
Fordi det tallet har faktisk gått ned av en eller annen merkelig grunn.
Har gått ned,
ja? Ja, det er veldig rart. Jeg synes det er merkelig.
Det er det samme som jeg leste at Norge sliter med folk til å gi blod.
Ja.
At de må kjøpe blod fra andre land for å kunne, dekke behovet da.
Ja, ikke sant?
Så det var en sånn kampanje jeg så blant annet at man søkte flere blodgivere.
Ja.
Det er også veldig rart, egentlig. Altså, sånn, ja. Ja.
Da får jeg dårlig samvittighet.
Ja, 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 jeg burde også ha dårlig samvittighet på den. Akkurat den.
Jeg har altså så ekstremt sprøyteskrekk og blodprøveskrekk at jeg blir helt sånn... Det er nesten sånn, vi kan ikke snakke mye om det her før jeg liksom blir litt shaky. Okay. Så det er en av dem, min aller sterkeste fobi, rett og slett.
Okay.
Ja, ja. Så det sitter langt inne, og frivillig gjør det, altså.
Ja. Det er klart, det er en liten 3 timer i marka, kan ikke måle seg med en liten dytt i fingeren.
Det er noe mye verre.
Ja. Men det er jo, er det noe, altså sånn, er det noe som skjer fremover som du har lyst til å snakke om, eller er det sånn, er det noe, hva er planen nå fremover for deg? Er det...
Nei, første forestående er jo Humorgala.
Ja, stemmer, det kan du si, ja.
Jeg gleder meg skikkelig. Ja. Steinar Sagen, Erlend Osnes, Marlene Stavrum, Frida Homlung og jeg.
Mm.
4 uker på turné, 16 steder.
Ja.
Ja, dritkult.
Ja.
Det,
du har delt av mange gode gjenger da, det er en fin gjeng det der også.
Kjempefin gjeng, ja. Og det er veldig gøy å reise med soloshow, men det blir jo mange kvelder alene i kulturhuset.
Mm.
Og på hotellrommet.
Ja, ja, ja.
Og nå blir jeg for så vidt alene på hotellrommet nå. Men det går jo an å være litt sosialt før man går dit.
Med mindre Tonje kommer med kaffe og kanelbål.
Fordi, hva heter han? Leo Nicolai?
Leo Nicolai. Han var barnevakt.
Han var hos faren.
Han var hos faren, ja.
Så. Nei, men det gleder jeg meg veldig til å reise en gjeng liksom. Ja, det blir gøy.
Det er jo gøy, altså, jeg har ikke reist på sånn solo-turné da, men det er i hvert fall ufattelig gøy å reise med andre
komikere. Ja, det er skikkelig gøy.
Så er det da, men da er det, så det er show people, altså hvis folk har billetter og sånn, er det liksom show people sine sider, ikke det? Altså lattegallaen.
Jeg tror det heter humorgalla.no, ja.
Ja,
ikke sant? Der ligger hele oversikten.
Det er rødde det.
Det er rødde det. Det er rødde det. Så det er, og det er mye kule scener. Kilden, Kristiansand, Olavshallen I Trondheim, jo to av de aller, aller feteste scenene å stå på. Ja. Så det blir gøy, altså.
Ja, ja, ja. Det bare løp og kjøp.
Løp og kjøp.
Ja. Så vil jeg bare si at det var veldig, veldig hyggelig at du gadde å komme på. Takk for at du delte og fortalte hele pakka. Det var kjempeordentlig.
Veldig hyggelig å få komme.
Selvfølgelig.
Artig og gøy å prate med deg.
Ja, så vi tar igjen etter hvert.
Vi gjør
så,
det.
Så, ok. Da avslutter vi, Kasper. Ok, adieu.
Adieu.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no.